Og var dálítið menn dreymdi.
Já, það var þó nokkuð með suma dreymdi. Já.
Já. Og hvað það... dreymdi menn nú helst svona?
Já, þið mönnu dreymdi dálítið fyrir dagláti og fyrir, já, mannslátum.
Veðri kannski?
Já, já. Svona þessum daglátum. Já, já.
Veðri og heiskap.
Og það var sumt fólk svona ansi mikið trúað á það að þessi gikt sem köllu var væri svo mikið á undan vondum veðrum.
Já. Yeah.